Nopadon Story. A life-changing story.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้หยิบหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่น่าจะซื้อหลังจากงานสัปดาห์หนังสือมาไม่นานนะครับชื่อหนังสือชื่อเหมือนคนเขียนเลยฮะหนังสือชื่อว่าท็อปจิรายุทธนะครับคนเขียนคือคุณท็อปนี่แหละครับจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภานะครับหลายคนคงรู้จักคุณท็อปอยู่แล้วนะครับเป็นfounder หรือผู้ก่อตั้ง Bitcup นะครับซึ่งเป็นจะเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มในการเทรดพวกคริปโตเคอเรนซีต่างๆนะเป็นคนที่อยู่ในสื่ออยู่ในกระแสแล้วก็มีคนรู้จักคุณท็อปเยอะมากนะครับต้องบอกว่าที่ซื้อเนี่ยคือส่วนตัวผมก็มีความคุ้นเคยอาจจะเคยเจอคุณท็อปแบบเจอหน้าเนี่ยผมจำได้อยู่ครั้งหนึ่งนะครับไปบรรยายในเวทีเดียวกันนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีแบบอินบ็อกซ์พูดคุยกันอยู่บ้างนะครับได้เรียนเชิญคุณท็อปมาสอนที่ MBA ธรรมศาสตร์ก็เคยนะครับซึ่งคุณท็อปก็ให้ความกรุณามานะครับต้องบอกว่าวันที่ผมไปแจกลายเซ็นวันที่6เมษาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยไม่ทราบว่าคุณท็อปไปแจกลายเซ็นอยู่เวลาใกล้ๆกันเลยมาทราบเสียดายมากนะเสียดายมากคือมาทราบหลังจากขับรถออกจากงานไปแล้วแล้วก็เห็นโพสต์ของเพื่อนอาจารย์ท่านหนึ่งนะบอกว่าเอาเขารู้ว่าผมไปที่นั่นเขาก็โพสต์เอารูปคุณท็อปมาแจกลายเซ็นให้ผมเห็นว่าไปเวลาเดียวกันเลยเอ้าเสียดายไม่งั้นจะเอาหนังสือนั้นนะไปขอลายเซ็นนะครับแต่ก็ซื้ออยู่ดีนะครับแล้วก็เอามาอ่านนะครับอ่านแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคุณท็อปเป็นคนที่โหทุ่มเทมากๆนะครับมันเป็นหนังสือประวัติคุณท็อปแหละแต่ว่ามันมีข้อคิดเยอะเลยนะครับผมอ่านแล้วได้มา17ข้อคิดเขียนโพสต์ไว้ในเพจ Nopadon Story แล้วเรียบร้อยนะครับแต่ตอนคราวนี้น่าจะมีหลายคนอาจจะชอบฟังมากกว่านะครับก็ขอนำมาเล่าให้ฟังในวันนี้ด้วยนะครับข้อคิดที่1 นะเวลาเราชอบอะไรเนี่ยลองมาวิเคราะห์ตัวเราเองว่าทำไมเราถึงชอบสิ่งนั้นคุณท็อปเนี่ยเป็นแฟนทีมเดียวกับผมด้วยอันนี้ก็แอบดีใจนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะแล้วคุณท็อปเนี่ยชอบคริสเตียโนโรนัลโดตั้งแต่เชียร์ตอนนู้นเลยนะครับก็เข้าใจนะโรนัลโดเขาก็เป็นนักบอลในตำนานนะเก่งมากๆเนี่ยแต่คุณท็อปเนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากหรอกแต่คุณท็อปมารีเฟล็กหรือมาสะท้อนคิดว่าที่คุณท็อปชอบคริสเตียโนโรนัลโดเพราะว่าคริสเตียโนโรนัลโดมีลักษณะนิสัยอยู่อย่างนึงเขาเกลียดความพ่ายแพ้เขาจะทุ่มเทเต็มที่เลยครับความเป็นนักฟุตบอลเขาสูงมากคือเขาเข้ายิมคนแรกมาซ้อมคนแรกโอ้แบบทำอะไรแบบทุกอย่างกว่าเขาจะประสบความสำเร็จระดับนั้นได้เนี่ยคือเขาแบบเต็มที่จริงๆนะครับก็ได้ข้อคิดมาว่าคนเราเวลาชอบอะไรเนี่ยอย่างเช่นคุณท็อปเนี่ยชอบคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยเขาก็จะมาวิเคราะห์ว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงชอบคนนี้มากนักอ๋อเป็นเพราะว่าคนเนี้ยเขามีคาแรคเตอร์บางอย่างที่เราชื่นชอบเช่นไม่ชอบความพ่ายแพ้ชอบความแบบเต็มที่มีการฝึกฝนมีวินัยอะไรเงี้ยซึ่งคุณท็อปก็จะเป็นคนแบบนั้นนะครับผมว่านะวันนี้ชวนต่อยอดไปอีกลองไปคิดถึงไอดอลของเราแล้วอย่าไม่ต้องบอกว่าแค่เขาคือใครนะทำไมเราถึงชอบเขานะครับอันนั้นแหละครับเป็นสิ่งที่สะท้อนตัวตนเรามาดูข้อที่2นะครับเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เสมอครับถ้าเราต้องการสิ่งนั้นมากพอประวัติคุณท็อปไม่ใช่เด็กที่แบบว่าโอ้โหเรียนเก่งระดับท็อปในทุกเรื่องอะไรเงี้ยคุณท็อปอาจจะออกเป็นแนวแบบอยากเตะบอลมากกว่าอยากเรียนด้วยซ้ำจริงๆมีความคล้ายผมในตอนเด็กๆเหมือนกันนะเด็กๆเนี่ยความฝันผมอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพเพราะคุณท็อปก็ชอบเตะบอลอะไรเงี้ยแล้วก็เรียนแบบอิเล็กเคะจนกระทั่งมีปัญหากับเพื่อนที่โรงเรียนอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องไปอ่านหนังสือคุณท็อปเองเนาะแต่คุณท็อปเนี่ยมีความแบบมุ่งมั่นน่ะพอเห็นคุณพ่อคุณแม่เหมือนกับทุ่มเทแล้วก็ลำบากเพื่อคุณท็อปเนี่ยคุณท็อปก็นึกขึ้นมาได้ว่าฉันจะต้องทำให้ได้ก็เลยไปเรียนต่อต่างประเทศที่ U of Manchester ก็ไม่แปลกใจที่ทำไมถึงไปแมนเชสเตอร์เนาะเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียนจนได้เกียรตินิยมดับหนึ่งเหรียญทองครับคือสุดยอดนะครับจากคนที่แบบอิเล็กเคขาเรียนไม่เรียนมั่งโดดเรียนมั่งอะไรเงี้ยกลายเป็นแบบประสบความสำเร็จเหนือไปกว่านั้นฮะคุณท็อปบอกฉันต้องเข้าอยู่ระดับโลกซึ่งคุณท็อปก็ทำได้จบปริญญาโทจาก University of Oxford ก็คือระดับโลกแล้วครับเปลี่ยนแปลงได้ครับถ้าเราต้องการสิ่งนั้นมากพอ เพราะนั้นวันนี้ที่เราบอกทำไม่ได้เนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังไม่ชอบมันมากพอก็ได้เนาะหรือเราไม่ต้องการสิ่งนั้นมากพอก็ได้เนาะอันที่3นะครับเป้าหมายเปลี่ยนพฤติกรรมของเราก็จะเปลี่ยนตามก็เป็นเรื่องราวของคุณท็อปเองครับเพราะว่าพอคุณท็อปบอกจะลุยเข้าออกฟอร์ดจะลุยเรียนหนังสือทุกอย่างเปลี่ยนไปฮะจากที่ไม่เคยอ่านหนังสือแหลกลานครับอยู่ใช้ชีวิตอยู่ในห้องสมุดจากแต่ก่อนนี่คือเฮฮาเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยเห็นไหมครับพอเป้าหมายเปลี่ยนครับพฤติกรรมเราจะปรับไปตามเป้าหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงจะเน้นเรื่องของการตั้งเป้าอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามันส่งผลต่อพฤติกรรมของเราส่วนตัวผมเหมือนกันนะครับเล่าประสบการณ์ให้ฟังด้วยที่ผมทำ OKR เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือผมต้องการให้ได้ตามเป้านั้นแหละแล้วมันก็จะช่วยทำให้พฤติกรรมผมมีการปรับเปลี่ยนไปด้วย4นะครับถ้าเราพยายามแล้วเราล้มเหลวครับเราก็จะไม่เสียดายครับแต่ถ้าเราไม่พยายามทำอะไรเลยเราจะเสียดายที่ไม่ได้ทำสิ่งนั้นอันนี้เป็น common phrase หรือว่าเป็นประโยคที่เราได้ยินบ่อยมากมีคนไปสัมภาษณ์คนที่อายุเยอะเขาไม่ค่อยเสียดายในสิ่งที่เขาทำไปแล้วครับเขาจะเสียดายว่าตอนนั้นหนุ่มๆเขาน่าจะทำอะไรบ้างตอนนั้นสาวๆเขาน่าจะทำอะไรบ้างคุณท็อปก็เป็นคนหนึ่งที่คิดแบบนี้นะครับการที่คุณท็อปมาทำธุรกิจทำบิตครับทำอะไรต่างๆเนี่ยคือทำแล้วมันตอนนั้นก็ไม่รู้นะว่าจะเวิร์กไม่เวิร์กแต่เขารู้ว่าถ้าเกิดเขาไม่ทำเขาจะเสียดายสิ่งนี้เจฟเบโซเป็นอีกคนหนึ่งครับที่ลาออกจากงานที่แบบเป็นงานที่มีเกียรติงานที่แบบได้เงินเดือนแพงมากแต่มาทำเว็บขายหนังสือออนไลน์คิดดูดิคนก็แบบอะไรเขาบอกว่าเขาคิดดูแล้วว่าอายุ80อะไรจะเสียทำให้เขาเสียดายมากกว่ากันระหว่างเขาออกมาทำธุรกิจออนไลน์แล้วมันเจ๋งกับเขาไม่ได้ออกมาแล้วก็อยู่คอร์เปอเรทอยู่บริษัทจนเกษียณแล้วเขารู้สึกว่ารู้งี้ตอนนั้นออกมาดีกว่าซึ่งจริงเขาก็คิดถูกมากๆเนาะที่เขาออกมาแต่ผมเชื่อว่านะถึงแม้ว่าเขาเจ๋งนะผมคิดว่าเขาก็ไม่เสียใจหรอกเขาก็ได้ทดลองแล้วอะนะก็เหมือนข้อที่4ที่ผมบอกครับพยายามแล้วล้มเหลวเนี่ยจะไม่เสียดายครับดีกว่าไม่พยายามเลยแล้วมันจะเสียดายทีหลังอันนี้โน้ตว่าเป็นเรื่องดีๆนะไม่ใช่เป็นเรื่องแบบไม่ดีอะไรเงี้ยอันนั้นอีกเรื่องนึงนะข้อ5ครับทำงานในองค์กรใหญ่เราจะเป็นคนตัวเล็กแต่ทำงานในองค์กรเล็กเราจะเห็นภาพทั้งหมดได้ง่ายกว่าคุณท็อปได้มีโอกาสทำงานแล้วก็เอาผมตัดมาที่ภาพบิตครับเนี่ยก็ตอนแรกก็ไม่ใช่องค์กรใหญ่อะไรฮะแต่ว่าคุณท็อปทำทุกเรื่องทำทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะเห็นธุรกิจทั้งหมดบางทีองค์กรเล็กตอบโจทย์กว่าผมไม่ได้บอกห้ามทำงานองค์กรใหญ่นะเพราะเป้าหมายของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอยากจะเติบโตในองค์กรใหญ่อยากเป็น CEO องค์กรใหญ่ก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่องค์กรใหญ่ต้องยอมรับไปถึงคุณไม่สามารถทำทุกฟังก์ชันหรอกเขาจะให้คุณอยู่แผนกเฉพาะเจาะจงบางเรื่องฮะแต่ไม่ได้แปลว่าคุณจะเรียนรู้ธุรกิจไม่ได้นะถ้าคุณเป็นคนอยากเรียนรู้อะศึกษาพูดคุยนู่นนี่นั่นเดี๋ยวคุณก็เห็นครับแต่มันจะไม่เหมือนองค์กรเล็กซึ่งคุณต้องรู้อยู่แล้วนะครับเผลอๆบางองค์กรถ้าคุณเป็นฟาวเดอร์หรือคุณเป็นผู้ก่อตั้งเองคุณทำทุกเรื่องอ่ะข้อ6ครับถ้าเราเกิดมาโชคดีแล้วทำไมเราถึงไม่ทำตามความฝันของตัวเองอันนี้รู้สึกจะเป็นคำพูดของเพื่อนคุณท็อปต่างประเทศคนหนึ่งอ่ะผมจำไม่ได้เลยในหนังสือคุณท็อปเล่าให้ฟังเหมือนคุณท็อปจะไปทำงานในซิลิคอนวันเลย์อะไรสักอย่างนี่แหละครับที่ก็เหมือนกับตอบโจทย์คุณท็อปอะไรเงี้ยแต่เพื่อนเขาบอกว่าทำไมไม่ทำเองอ่ะคือคุณเกิดมาคุณเป็นแบบที่คือโชคดีในแง่ที่ว่าก็มีโอกาสไปต่างประเทศไปเรียนต่างประเทศไปอะไรเงี้ยถือว่ามีโชคหรือว่ามีโอกาสที่ดีอยู่แล้วทำไมไม่ลุยเองทำไมจะต้องไปเป็นลูกจ้างคนอื่นอะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งข้อคิดที่ทำให้คุณท็อปกลับมาเมืองไทยแล้วก็มาตั้งบิตครับนะข้อ7ครับสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ทำให้เราเปลี่ยนวิธีคิดได้โอ้อันนี้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จริงนะครับคุณไปอยู่ในที่เอาผมยกตัวอย่างนะให้เห็นภาพนะครับไปอยู่ในห้องสมุดคุณก็ต้องอ่านหนังสือฮะคุณจะไปทำปาร์ตี้ไม่ได้ไงเพราะสภาพแวดล้อมมันไม่เอื้อให้คุณปาร์ตี้ไงแต่ถ้าคุณไปปาร์ตี้คุณก็จะปาร์ตี้ไงเพราะนั้นพฤติกรรมคุณเปลี่ยนอะสภาพแวดล้อมเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนวิธีคิดคุณก็เปลี่ยนถูกป่ะคนละบริบทกันเลยนะครับคุณอยากทำธุรกิจเนี่ยผมก็เน้นนะลองไปอยู่ในที่นักธุรกิจเขาไปกันอันนั้นก็จะช่วยได้นะครับข้อ8ครับการเป็นผู้ประกอบการเป็นเส้นทางที่เหงาและเหมือนอยู่ตัวคนเดียวคุณท็อปนี่เล่าประวัติให้ฟังว่าทำแล้วมันเครียดแล้วไม่เหมือนกับไม่มีคู่คิดเคยถึงขนาดที่แบบวันศุกร์ไปสนามบิน แล้วก็ไปซื้อตั๋วเครื่องบินน่าจะอยู่ในประเทศนะตั๋วในประเทศแล้วก็บินไปโดยไม่มีจุดหมายอะไรทั้งสิ้นครับมันเครียดไงมันอยากจะ get away อ่ะมันอยากจะออกไปสักที่นึงอ่ะก็บินกันไปแบบสุ่มแบบนั้นเลยอ่ะแล้วค่อยกลับมาชาร์จพลังวันจันทร์กลับมาใหม่อะไรเงี้ยมันเหงามันอยู่ตัวคนเดียวมันถึงมีบทความที่บอกไงว่าคนที่เป็นองค์เทอร์เพเนอร์หรือผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยผมจำเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ซึมเศร้าเลยนะ depressed เลยซึ่งผมก็ไม่ได้พยายามจะแบบขู่ว่างั้นห้ามมาเป็นอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องยอมรับนะว่ามันก็เป็นมันมีความเครียดของการเป็นผู้ประกอบการอยู่นะครับก็ต้องหาบริหารจัดการดีๆตรงนี้นะครับข้อ9ครับการเป็นเจ้าของบริษัทก็เหมือนกับพ่อครัวเมื่อได้เงินมาก็ต้องไปหาวัตถุดิบมาทำอาหารให้อร่อยมีชื่อเสียงให้สมกับที่เจ้าของเงินคาดหวังไว้คืออย่างคุณท็อปหรือสตาร์ทอัพทั่วไปเนี่ยเขาจะ raise fund นะ raise fund ก็คือเอาเงินจากนักลงทุนลงมาเพื่อที่จะเอามาทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้องค์กรเติบโตไปตามเป้าหมายที่นักลงทุนเขาต้องการน่ะอาจจะยังไม่ได้กำไรก็ได้นะครับแต่นักลงทุนให้เงินมาประมาณนี้เขา expect ตัวเลขอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย CEO ก็เหมือนพ่อครัวครับเอาเงินมาเสร็จปุ๊บคุณก็ต้องไปเลือกซื้อวัตถุดิบไปจ้างคนมาไปหา business model อะไรต่างๆเนี่ยแล้วออกมาให้ได้ตัวเลขอย่างที่นักลงทุนต้องการก็เหมือนกับมาทำอาหารให้อร่อยข้อ10นะครับในอนาคตสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกจะเป็นสถาบันการเงินที่ไม่มีเงินของตัวเองแปลกไหมครับปกติแบงค์ที่ใหญ่ก็จะแบงค์ที่มีเงินฝากเยอะแล้วปล่อยกู้เยอะใช่ไหมนะแบงค์ใหญ่อันนั้นมันเป็น old world ก็คือโลกใบเก่าซึ่งเวลาจะใหญ่คุณก็ต้องสร้างแบงค์ที่มีหลายสาขาให้คนมาฝากเงินแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างบิตคัพเนี่ยเป็นสถาบันการเงินแต่ไม่มีเงินดิจิตอลด้วยตัวเองนะครับเขาทำเหมือนเป็นตลาดครับใครที่มีเงินดิจิตอลอยากที่จะขายก็มาผ่านบิตคัพใครที่อยากจะซื้อดิจิตอลก็ซื้อจากบิตคัพก็คือบิตคัพเป็นเหมือนตัวกลางซึ่งมันมีเงินเข้าเงินออกจำนวนมหาศาลจริงๆคล้ายๆแบงค์นะคล้ายๆแบงก์ก็มีเงินคนเอาเงินมาฝากเสร็จแล้วแบงก์ก็ไปปล่อยกู้แล้วก็เอามาร์จิ้นกำไรอันนี้ก็คล้ายๆกันเอาเงินมาเอาดิจิตอลมาขายแล้วก็คนก็ซื้อดิจิตอลนั้นไปส่วนบิตคัพก็หักพวกเปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นอะไรไปเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเนี่ยสถาบันการเงินแบบนี้ไม่มีความเสี่ยงมันขยายใหญ่ได้เรื่อยๆยิ่งคนเอาเงินมาฝากเยอะก็ยิ่งได้กำไรเยอะนะครับเอาเงินมาเทรดแล้วกันเนาะมาแลกเปลี่ยนตรงเนี้ยนะครับข้อ11ครับยิ่งมีปัญหาเยอะแล้วเราพยายามหาหนทางแก้ปัญหานั้นเราจะเก่งขึ้นจริงๆคุณท็อปเล่าให้ฟังถึงชีวิตคุณท็อปตอนแรกๆที่เริ่มทำพวกดิจิตอลเคอร์เรนซีพวกบิตคัพพวกอะไรพวกนี้เพราะว่าตอนนั้นกฎระเบียบในประเทศเรายังไม่มีเลยด้วยซ้ำหลายคนก็มองว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการทำสิ่งผิดกฎหมายเอาจริงๆมันไม่มีกฎหมายเลยดีกว่านะครับโลกมันเปลี่ยนในกฎหมายมันยังไม่ได้ตอบรับเรื่องพวกนี้เนี่ยโอ้ตอนนั้นก็กลายเป็นประเด็นเยอะแยะว่าเอ๊ะแม้กระทั่งครอบครัวเองครอบครัวคุณท็อปเองคุณท็อปเล่าให้ฟังเขาก็ไม่สบายใจที่คุณท็อปทำพวกนี้ว่าแหมจบอยู่ท็อประดับโลกอย่างออกฟอร์ดนะครับยังมาทำอะไรก็ไม่รู้ที่มันผิดกฎหมายหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีปัญหาเยอะครับคุณท็อปก็ต้อง educate สร้างความเข้าใจจนกระทั่งตอนนี้ก็ทุกคนก็กลายเป็นสิ่งที่แบบยอมรับโอเคก็พยายามแก้ปัญหาแล้วจะเก่งขึ้นครับ12ครับการป้องกันปัญหาดีกว่าการคอยมาตามแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแน่นอนมีปัญหาต้องแก้แต่สิ่งที่ดีคือต้องป้องกันก่อนถ้ารู้ว่าเรื่องนี้มันน่าจะเกิดจัดการก่อนดีกว่าเยอะครับเพราะว่าปัญหาเกิดแล้วตามแก้เนี่ยมันไม่ง่ายนะครับถ้าป้องกันซะแล้วง่ายกว่าอ่ะผมยกตัวอย่างซึ่งในหนังสือไม่มีนะแต่นึกขึ้นมาได้เช่นเรื่องการโกงในบริษัทเนี่ยถ้าคุณปล่อยให้คนโกงระบบคุณควบคุมมันไม่ดีอ่ะคุณปล่อยให้คนโกงง่ายๆอ่ะปัญหามันเกิดคราวนี้ตามจับกันลำบากยากเย็นไม่รู้พอไปไหนแล้วเขาหนีไปแล้วนะอย่างเงี้ยเสียหายเยอะกว่ายากกว่าด้วยแต่ถ้าเกิดคุณมีระบบที่ดีจะเซ็นเช็คจะต้องมีเช็คแอนด์บาลานซ์ก็คือไม่ใช่คนเดียวเซ็นต้องหลายคนเซ็นต้องให้ CEO ดูอะไรเงี้ยพอคุณมีระบบป้องกันไว้ดีเนี่ยการโกงไม่เกิดมันก็จบ13นะครับการเป็นผู้บริหารที่ดีต้องทำงานหนักและอย่าพูดถึง work life balance ให้มากจนเกินไปข้อนี้ผมคิดว่าเมื่อสักไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีประเด็นเหมือนกันที่เขาโค้ดเอาคำพูดของคุณท็อปเนี่ยมาแบบดีเบตกันพอสมควรเลยไอ้เรื่อง work life balance เนี่ย ผมคงไม่จ้าชว่าใครถูกใครผิดนะแต่ผมคิดว่าต้องดูว่าเป้าหมายของชีวิตคืออะไรคือถ้าสมมุติว่าเป้าหมายคือความสำเร็จของธุรกิจ for some reason นะบางคนบอกทำไมต้องเป็นความสำเร็จธุรกิจด้วยเป้าหมายมันควรจะเป็นครอบครัวก็ดีเบตกันได้ครับมันอาจจะเป็นทั้งคู่ก็ได้แต่ถ้าเป็นความสำเร็จทางธุรกิจถ้าเราเน้น work life balance เยอะๆก็คือไม่เอาอันนี้ฉันต้องพักแล้วอะไรเงี้ยคุณก็ต้องยอมรับนะมันก็มีโอกาสที่ธุรกิจคุณอาจจะไม่ได้สำเร็จเท่ากับคนที่ทำธุรกิจเยอะเน้นอีกทีนะครับผมไม่ได้บอก work life balance เป็นสิ่งที่แย่แต่มันขึ้นอยู่กับว่าช่วงนี้คุณจะเอาเวิร์กหรือคุณจะเอาไลฟ์ล่ะถ้าคุณเอาไลฟ์เยอะเวิร์กมันก็จะดรอปลงมาโดยธรรมชาติเพราะว่าเวลาเรามีจำกัดนะโดยทั่วไปนะครับบางคนบอกไม่จริงไลฟ์เยอะเวิร์กก็เยอะได้ใช่ฮะแต่ว่าโดยทั่วไปมันเทรดออฟนะครับ14ครับเรามีชีวิตในการทำงานจำกัดอย่าไปเสียเวลากับการทำงานที่มีค่านิยมหรือสภาพแวดล้อมไม่เหมาะกับตัวเราคืนนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักรู้นะว่าชีวิตการทำงานเราก็มีอยู่ประมาณนี้30 40ปีโดยทั่วไปถ้าใครเป็นพนักงานประจำองค์เทอร์เพเนอร์อาจจะน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำแต่ว่าคุณไปทำในสิ่งที่คุณเกลียด40ปีอ่ะผมว่ามันไม่คุ้มนะลองดูครับที่ไหนที่มันไม่ใช่เนี่ยฮะทางขยับขยายเพื่อจะไปสู่สิ่งที่ใช่ให้มากขึ้นนะครับไม่ได้แปลว่าฟังตอนนี้เสร็จปุ๊บต้องลาออกเท่านั้นไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับแต่ไม่ได้แปลว่าห้ามลาออกก็คือวางแผนดูดีๆถ้ามันไม่ใช่คุณนะอย่าเพิ่งมุทะลุลาออกโดยที่ไม่มีงานใหม่นะตอนนี้งานใหม่หายากนะครับก็ลองดูก่อนแล้วก็เริ่มหางานเริ่มสืบหาหนทางที่คุณจะเปลี่ยนสายงานอะไรก็ว่าไปข้อ15ครับการที่ประเทศไทยยกระดับได้ยากเพราะเราเป็นเมืองขึ้นในเรื่องเทคโนโลยีจากประเทศอื่นพูดคุณท็อปพูดเรื่องนี้เนี่ยทำให้คิดเลยคุณท็อปบอกตอนนี้คุณใช้โซเชียลมีเดียอะไรอะไม่ใช่ของไทยทั้งนั้นเนี่ยคุณติดต่อเพื่อนผ่าน Facebook ก็ของอเมริกาใช่ไหมของมาร์คซักเคอร์เบิร์กคุณใช้ Line ก็เป็นของเกาหลีหรือญี่ปุ่นครับคุณท็อปผมเข้าใจว่าจะท้อนว่า Bitkub เนี่ยถ้าเกิดเราบอกว่าแบนไม่ให้ทำคนไทยก็จะไปใช้แพลตฟอร์มเทรดเงินพวกดิจิตอลจากต่างประเทศอยู่ดีแล้วไทยก็จะยกระดับได้ยากเพราะว่าถ้าเขาไม่ให้ใช้คุณก็เสร็จเลยนะเอาตอนนี้สมมุติว่ามีคนบอกระงับการใช้ไลน์นี่คุณเดือดร้อนเลยทันทีนะเพราะว่าเขาคือบริษัทต่างชาตินะครับวันนึงเกิดเขาเจ๊งขึ้นมาหรือเขา for some reason เขาบอกเขาไม่ให้ใช้แล้วอะหรือเขาจะเก็บเงินเนี่ยคนไทยเดือดร้อนเลยนะเพราะว่าเราเป็นเมืองขึ้นเขาอะคือเราใช้แอปเขาเท่านั้นเนี่ยอย่างเงี้ย16นะครับถ้าสร้างระบบที่เวลาคนล้มแล้วเขาจะลุกขึ้นมาใหม่ได้และจะเพิ่มความกล้าให้คนก็จะเพิ่มความกล้าให้คนอยากลองทำอะไรใหม่ๆคืองี้เราพูดกันเสมอว่าทำไมเราต้องลองใหม่สิต้องลองใหม่คือแบบคุณอย่าไปกลัวความล้มเหลวแต่นะการพูดเฉยๆมันแค่สร้างแรงบันดาลใจความล้มเหลวเป็นหนทางความสำเร็จมันสร้างแรงบันดาลใจแต่ถ้าเกิดล้มแล้วมันเจ็บจุกล้มแล้วมันเสีย10ล้าน20ล้านลุกมาไม่ไหวเนี่ยมันก็ไม่มีใครกล้าหรอกครับต่อให้มีแบบโค้ดพวกนี้เต็มไปเต็มโซเชียลมีเดียล้มแล้วลุกล้มแล้วสู้อะไรเงี้ยมันไม่มีหรอกมันต้องมีระบบที่แบบให้ช่วยเขาลุกขึ้นมาได้จริงๆอ่ะคือเหมือนกับคุณเชียร์ให้คนกระโดดอ่ะแต่คุณไม่มีฟูกรองรับอ่ะโดดไปบอกไม่เป็นไรหรอกความเจ็บเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จมันไม่มีใครกล้าโดดหรอกครับถ้าเกิดลงไปเจ็บแล้วจุกแล้วแย่เลยเงี้ยมันก็ไม่มีใครกล้าโดดแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าเออไม่เป็นไรถ้าคุณลงผิดท่าเดี๋ยวมันมีไอ้ฟูกรองรับอยู่ที่นอนรองรับอยู่คุณไม่เจ็บมากหรอกคุณลุกขึ้นมาได้อย่างนี้คนกล้าโดดแล้วโดดอันใหม่ๆอาจจะผิดท่าจริงๆไม่เป็นไรโดดใหม่เดี๋ยวมันก็โดดได้สวยเองใช่ไหมข้อสุดท้ายครับข้อที่17นะครับลักษณะของคนที่ประสบความสำเร็จคือ1นะครับทำเป็นนิสัยนี่ชัดเจนคนทำสำเร็จเนี่ยเขาไม่ได้ทำวันเดียวจบนะครับ2กล้าท้าทายตัวเองนะครับคือทำอะไรที่แบบบียอนสิ่งที่เราเคยทำได้สบายๆอยู่แล้วนะครับ3ทำน้อยให้ได้มากไม่ใช่แบบลุยอึดถึงที่2แต่ไม่ได้เรื่องเลยอันนั้นทำผิดจุดนะครับ4โฟกัสกับสิ่งที่ทำเขาจะไม่ได้ทำโอ้โหทั้งหมด50เรื่องพร้อมกัน5ต้องเสียสละให้เป็นกิฟเวอร์ที่เราเคยคุยกันมาตลอดเหมือนกันนะคนที่รู้จักให้เนี่ยมักจะประสบความสำเร็จแต่ให้ต้องให้ถูกคนนะ6มีความหลงใหลมีแพชชั่นในสิ่งที่ทำอันนี้ก็ตรงไปตรงมาแล้ว7คือ purpose beyond profitคือคนสำเร็จมากๆส่วนใหญ่เขาจะมีความฝันหรือมีจุดหมายในชีวิตที่มันใหญ่กว่าเรื่องของเงินนะครับก็ เป็นอีกหนึ่งเล่มนะที่ผมอ่านแล้วว้าวนะครับเพิ่งโพสต์ไปในเพจนพดลสตอรี่ไปอ่านดู17ข้อนี้ก็ได้นะครับแล้วก็นำมาฝากด้วยนะครับชื่อหนังสือนะท็อปจิรายุทธเขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่คนเขียนก็คือคุณท็อปนั่นแหละครับจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภานะครับลองไปหาอ่านได้ในร้านหนังสือทั่วไปนะครับน่าจะมีจำหน่ายทุกร้านนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในสัปดาห์ถัดไปนะครับสวัสดีครับ
Nopadon Story, a life-changing story.